ruoka. Ihana asia, jota syödään ja joka maistuu parhaimmillaan hirvittävän hyvältä. Ja siitä tulee kylläiseksi ja tulee hyvä olo. Mutta kun soppaan laitetaan vähän politiikkaa ja identiteettiä ja ajan haasteita, kuten vaikka ekologisuutta, niin Johan alkaa sydän takoa rinnassa ja kommenttikentät roihuaa. Ja nyt puhutaan ruoasta ja identiteetistä ja ruokakeskustelusta antropologin Marianna Keisalon kanssa. Ruokakeskustelu on saanut aikamoiset mittasuhteet tässä viime aikoina. Missä vaiheessa tämä meni tällaiseksi?
Niin, siis mä en osaa kyllä nyt tähän mitään niin kuin tämmöistä erityistä päivämäärää antaa, että kyllä mä luulen, että ruoka on useinkin ollut tämmöinen, että se on kauhean tärkeä niin kuin asia kyllä ihmisille, ja eri tavallahan se on ollut poliittista just tämän, niin kuin pitkän aikaa, mutta tämä niin kuin viimeaikaisin, niin mä itse ainakin niin kuin yhdistäisin sen tähän ilmastonmuutoksen, että mitä enemmän siitä on puhuttu ja mitä enemmän se on niin kuin viime vuosien aikana noussut tämmöiseksi niin kuin puheenaiheeksi ja mitä enemmän tullut semmoinen, niin kuin, että siitä puhutaan tämmöisenä niin kuin kriisinä, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, niin siinä on nimenomaan sitten, että kun nämä niin kuin omat ruokavalinnat nousee siinä kauhean tärkeiksi, niin nyt siihen on tullut semmoista uudenlaista, että nyt pitäisi toimia. Että jos se on niin kuin ennen, että mä itse muistan niin kuin tämmöiset, että vaikka 80-luvulla tämmöiset keskustelut siitä, että saako eläimiä syödä, niin se oli poliittista ja pohdittiin niin kuin vaikka eläinten hyvinvointia ja tämmöistä, mutta nyt se niin kuin näyttäytyy paitsi semmoisena, että ajatellaanko me eläimiä, ajatellaanko me niin kuin yksilön valintoja, niin se on vähän tällaista, että tulee semmoinen olo, että tässä nyt on koko planeetan kohtalo siinä, että mitä syödään, niin kyllä se on nyt niin kuin viime vuosina just tämän ilmastokriisin kautta niin kuin noussut tämmöiseksi.
Mutta identiteetti ja ruoka ei ole mitenkään uusi yhdistelmä.
Joo, ei. Se on siis ihan tämmöinen, että ja jos otetaan niin kuin tämmöinen laajempi antropologinen näkökulma, niin ensinnäkin mikään yhteisö ei käytä ravinnoksi kaikkea, mitä voisi käyttää. Et aina tehdään valintoja, aina luokitellaan syötävät ja ei-syötävät. Et yksi tyypillinen esimerkki on niinku eläimet. Että jos melkein minkä tahansa eläimen lihaa voisi syödä, niin on hyvin tyypillistä, että aina tehdään nämä syötävät, ei-syötävät eläimet. Ja että mikä tavallaan sen sekä niiden syötävien että ei-syötävien suhde omaan itseen on. Et tyypillisesti vaikka niinku Suomessa, ja jos tehdään tämmöinen länsimainen yleistys, niin kotieläimiä ei syödä. Että kissoja tai koiria, jos ne elää meidän kanssa, että ne on vähän niin kuin osa perhettä, niin sitten niitä ei syödä. Ja sitten hevoset on ehkä ihan kiinnostava esimerkki, että koska sitten taas vaikka USA:ssa hevosia on pidetty hyvin tämmöisenä niin kuin ei-syötävänä. Että ne on kanssa vähän niin kuin lähellä lemmikkieläintä tai ihmisen tämmöinen toveri, jonka kanssa tehdään urheilusuorituksia tai lemmikki. Mutta toki hevosen lihaa syödään monessakin paikassa, ja kyllä Suomessa syödään hevosen lihaa, mutta se hevonen on ehkä vähän tämmöinen. Ja joitain vuosia sittenhän oli tämä, oliko se nyt Findus vai mikä, että jossain tämmöisissä eineksissä, että oli hevosen lihaa ja sitä ei ollut kerrottu, ja siitä nousi aika iso halo, ja siinä oli ehkä myös tämä niin kuin valinnat ja tämmöiset, ja että siinä keskusteltiin toisaalta siitä, että onko se hevonen niin kuin syötävä eläin vai ei. Ja sitten jos se onkin, niin sitten ajatellaan, että pitää ilmoittaa tavallaan, että se pitää lukea siinä paketissa selkeästi. Mutta että joo, että se hevonen on ehkä vähän semmoinen rajatapaus tässä. Niin siitä identiteetistä, että sitten tosiaan tulee hyvin eri tavoin, että mitä syödään, mitä ei syödä, että mikä on ihmisten ravintoa. Ja sitten myös, että mitä sille ruoalle tehdään, niin kuin, että miten se kypsennetään, kuka sen kypsentää. Että ruoka on kyllä hyvin tämmöistä niin kuin kulttuuristettua, että jos ajatellaan, että maailmassa meidän ympärillä on kauheasti kaikkea, mitä voisi käyttää ravinnoksi, mutta sitten sille pitää tyypillisesti ajatella, että sille eka niin kuin rajataan pois se ei-syötävä, ja sitten se, mikä on luokiteltu syötäväksi, niin se, sille tehdään jotain, se ehkä kypsennetään tai se yhdistellään. Että paitsi tämä, että mikä on syötävää, että ihan tällaisella tasolla, että me identifioidaan ihmisiksi ja että me syödään ihmisravintoa. Ja se on sitten se luokittelu. Ja sitten tulee myös tällainen, että minkälainen ihminen, että mikä se sosiaalinen identiteetti. Ja nyt tässä yksi hyvin vahva, että nyt kun puhutaan tästä lihan syömisestä, niin antropologit on sitä pohtinut, että liha yhdistetään usein valtaan ja miehiin. Ja tässä tulee tämmöinen jännä kolmio, että liha, miehet, valta, ja että valtaa pitävät tyypillisesti syö lihaa, syö enemmän lihaa kuin ne, joilla on vähemmän valtaa samassa yhteiskunnassa. Että se tosiaan sekä erottaa ihmisiä, tai niin kuin luo sen ihmisyyden se ruoka, ja erottaa erilaisia ihmisiä toisistaan. Ja liha on tässä aika isossa roolissa myös.
Marianna Keisalo, sä oot tehnyt hotelli- ja ravintolamuseon pyynnöstä erään hankkeen yhteydessä antropologisen katsauksen suomalaisesta ruokakirjoittelusta eri medioissa. Siellä olisi nyt aikamoinen savotta tutkittavana. Ensin kaupunginvaltuusto päätti, että Helsingin kaupungin tulee puolittaa maidon kulutus, ja nyt ei ole kauaakaan siitä, kun Helsingin Unicafeet ilmoitti lopettavansa naudanlihan tarjoilun, ja tämä käytäntö tulee siis toimeen helmikuussa. Oletko seurannut tätä kirjoittelua?
Joo, siis mä oon seurannut sitä niin kuin sivusta, mutta niin kuin sanoit, että se on aika iso savotta, että en ole ehtinyt mitenkään kaivaa esiin kaikkea, koska siitä olisi niin paljon. Mutta joo, ja tämä on hyvä esimerkki tämmöisestä, että nyt on niin iso keissi, että nyt se näkyy paitsi siellä niin kuin kommenttiosioissa, niin myös ihan niissä niin kuin julkaistuissa jutuissa.
Niin, tämä haastattelu on yksi esimerkki siitä.
Joo, kyllä.
Siellä on heitelty tämmöisiä sanoja kuin nautagate ja kasvismafia. Mitä sä oot näistä mieltä?
Nämä sanat on kiinnostavia, koska ne tosiaan, niin kuin, että se nautagate, niin siitä tulee mieleen, että onko se vähän tämmöinen ironinen tai humoristinen vai kuinka tosissaan se on, koska tämähän niin kuin tästä Nixonin Watergate-skandaalista tuttu tämä, että mikä tahansa on joku gate, että se on tietysti sopii tämmöisiin poliittisiin skandaaleihin, mutta ja tämä, että puhutaan kasvismafiasta, joka olisi kaiken takana, niin hyvin kuvastaa tätä. Että se on musta kiinnostavaa tässä keskustelussa, että kun ei oikeastaan voi sanoa, että mikään suhtautuminen ruokaan olisi koskaan puhdasta tai neutraalia tai ei-ideologista. Kaikessa on aina joku ideologia taustalla. Mutta se, että jos me puhutaan kasvismafiasta, niin silloin tavallaan halutaan identifioida joku tietty osapuoli hyvin ideologiseksi, näyttää ne tämmöisenä yhtenäisenä, ideologisena porukkana, jolla on joku tietty päämäärä ja jotka toimii. Ja sitten tässä mafia nyt vielä viittaa tämmöiseen niinku rikolliseen ja tämmöiseen ehkä vähän, että keinoja kaihtamatta niinku ajetaan läpi jotain agendaa.
Marianna Keisalo, sen lisäksi, että sä oot antropologi, niin sä ymmärrät myös komiikasta, koska se on sun ydinosaamisalue ja sitä tutkit. Tämähän on hirveän viihdyttävää toi kaikki kasvis- ja lihakirjoittelu, niin onko se vain viihdyttävää vai onko kaikilla oikeasti joku päämäärä, että nyt haluan ajaa tätä asiaa? Onko sillä niin kuin yhteiskunnallinen funktio sillä huumorilla, mitä tästä nyt vitsaillaan, nautageitit ja kasvismafiat?
Ainakin sillä voi olla. Että se, että onko sillä, riippuu niin paljon siitä, että kuka vitsailee, kuka sen vitsin niin kuin näkee tai ottaa vastaan ja miten siihen reagoidaan, että huomasin, että Facebook-sivulla on tämmöinen stand-up-koomikko Tommi Ylimmäinen kommentoi tätä sillä tavalla, että hänellä oli joku tämmöinen postaus, jossa oli, että tulee uutinen, että koulutuksesta leikataan. Reaktio, kukaan ei reagoi mitenkään. Sitten ilmoitetaan, että Unicafeissa ei enää tarjota naudanlihaa, niin sitten tulee tämmöinen hirveä vastustus ja nyt noustaan barrikaadeille. Että hän oli en nyt muista enää miten, mutta siinä oli koko sivun verran huutomerkkejä, että näin sen ilmaissu. Mutta en mä oikein tiedä sitten, se että tämän näkisi pelkästään viihteellisenä, niin vaatii tavallaan jonkunlaisen irrallisuuden siitä, että ja siinä mielessä huumori voi niin kuin tarjota yhteiskunnallisesti myös siinä mielessä, että jos se antaa tilaisuuden hetkeksi niin kuin astua taaksepäin ja nähdä se vähän niin kuin huvittavana joku asia, niin se voi antaa semmoisen pienen hengähdystauon, että sä voit nauraa jollekin ja sitten jatkaa sen miettimistä. Tai sitten sitä voidaan niin kuin tämmöisenä yhteiskunnallisessa toiminnassa, niin tavallaanhan se kasvismafiakin ja nautageit, että nämä on niin kuin sanoja, joita voitaisiin käyttää niin kuin tekemään se asia naurettavaksi. Että sillä voi olla mun mielestä hirveän paljon tämmöistä yhteiskunnallista kommentaaria, mutta se, että miten se sitten vaikuttaa, niin riippuu ihan siitä kontekstista, että miten se otetaan vastaan.
Mä törmään omassa kuplassani aika paljon vitsailun vegaaneista, esimerkiksi tällainen vitsi. Mistä tietää, että joku on vegaani? Kyllähän kertoo sen. Marianna Keisalo, sä oot antropologi ja tarkastellut suomalaista ruokakulttuuria, mutta väikkärissä sä oot siis tutkinut komiikkaa. Onks ruoka-identiteetti tai ruoka vitsailun aihe?
Mä sanoisin, että Suomessa ruoasta ei ihan hirveästi vitsailla. Että on ehkä vähän tämmöinen, että ruoalla ei sovi leikkiä. Ja mä oon nyt viime aikoina tutkinut suomalaista stand-up-komiikkaa. Niin siinä on, että kun sä kerroit tämän vegaanivitsin, niin siinä on vähän samankaltaista. Ja tyypillisesti niin, että ihmiset, jotka on itse vegaaneja tai kasvissyöjiä, vitsailee niin kuin omalla kustannuksellaan. Tosin mulle tuli mieleen tuosta, että mistä tietää, että joku on vegaani. Kyllähän kertoo vitsistä, että mä oon nähnyt myös semmoisen pilakuvan, jossa on niin kuin, siinä on kaksi jotain tämmöistä soturia ja sitten ne seisoo tämmöisellä jollain niin kuin kukkulalla ja sitten siellä on paljon tämmöisiä niin kuin kaatuneita, että siinä on joku hurja tämmöinen taistelu ollut. Ja sitten toinen niistä sanoo, että onko noin varmasti kaikki kuolleita. Ja se toinen huikkaa, että minä olen vegaani. Ja sitten nämä niin kuin, näistä, joiden luulti olevan kuolleita, yksi on siellä, niin mutta pekoni. Joku, että minun sedälläni on maatila, että siinä on niin kuin vähän käännetty toisinpäin tämä, että sitten kun joku sanoo, että se on vegaani, niin sitä ei malteta olla jotenkin kiistämättä.
Jos poimitaan joku vähän vakavampi sana, mitä tässä keskustelussa on, niin yksi sellainen on valinnanvapaus, että on oikeus valita, mitä syö. Antropologi Marianna Keisalo, mitä sä sanot tästä?
Joo, toi on kauhean kiinnostava osa tätä, koska myös niin kuin täytyy todeta, että tässä nykykeskustelussa ja Suomessa, että se tarkoittaa nimenomaan tätä yksilön vapautta valita, mutta samalla se on vähän jännä, että mitä sillä sitten oikein tarkoitetaan, että koska jos me ajatellaan tätä, että luokitellaan, niin kuin, että mikä on ruokaa ja mikä ei ruokaa, että jos joku valitsee sen, että hän alkaa syödä naapureidensa kissoja, niin musta tuntuu, että siihen reagoitaisiin aika vahvasti, että tämmöinen valinta ei käy siihen. Mutta tavallaan niin kuin siis me oletetaan jo, että nämä valinnat tehdään niin kuin niiden asioiden välillä, jotka me ollaan kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti päätetty, että ne on ruokaa. Että se jotenkin niin kuin nämä valinnat tapahtuu jotenkin jo semmoisessa rajatussa joukossa. Mutta sitten se on jännä, että mihin niitä rajoja vedetään ja ei, että tässähän on myös huomautettu, että kyse on tosiaan siitä unikafeesta, että se rajoittaa niitä valintoja silloin, kun me ollaan unikafeessa syömässä, mutta ei tavallaan sen ulkopuolella. Ja tästäkin on vähän vitsailtu, että tarkoittaako se, että kaikkien ravintoloiden pitää aina tarjota kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että se valinnanvapaus toteutuisi. Ja tässä myös niin kuin mä mietin, että miten paljon siinä on taustalla, että onko se huoli sitten nimenomaan, että miksi se on just tämä liha, onko se niin kuin se, että se on naudanliha, että olisiko tästä noussut erilaista keskustelua, jos olisi ollut vaikka sianliha, mikä jätetään pois, tai että jos joku tietty kasvis vaikka jätettäisiin pois, niin mun on vaikea uskoa, että semmoisesta nousisi, että jos olisi, että ei enää porkkanoita.
Porkkanagate,
niin vaikea kuvitella, että se olisi jotenkin, että nyt meidän valinnanvapautta, että kyllä tässä niin kuin nousee esiin se lihan suuri merkitys, ehkä tässä myös tämä naudanliha.
Jos miettii tuota valinnanvapautta vielä vähän isommassa mittakaavassa, niin no, jos menee vaikka lähikauppaan, niin onhan sekin jo rajattu maailma. Sitten jos ajattelee tätä maantieteellistä lokaatiota, sekin on rajattu.
Joo, kaikessa on niin kuin nämä, että niitä rajoituksia on aina, mutta miksi toiset rajoitukset on niitä, mihin kiinnitetään huomiota ja toiset ei.
Toinen kestoperuste noissa kommenttipalstoissa on luonnollisuus. Se on sana, mitä käytetään milloin mistäkin. Siihen on liitetty hirveästi kaikkia erilaisia merkityksiä. Mikä olisi luonnollinen ruokavalio?
Joo, toi on niinku tämmöinen antropologian oikein niinku, tiedätkö, kestoaihe ja semmoinen, että tälleen strukturaalisessa antropologiassa tämmöinen kuin Claude Lévi-Strauss esitti tämmöisen väitteen, että aina tehtäisiin ero luonnon ja kulttuurin välille ja että ihmiset pyrkii ikään kuin kulttuuristamaan asioita. Ja tämä jako on kyllä sitten, sitä on myös kritisoitu paljon, mutta sanoisin tämmöisenä yhteenvetona, että ihmisen suhde luontoon ja luonnolliseen on aina kulttuurinen. Että se, miten me määritellään joku asia luonnolliseksi, on niin kuin äärimmäisen kulttuurinen. Ja se on usein myös niin kuin luonnollisuus on tämmöinen arvo, jota pidetään hyvänä tai niin kuin arvostetaan luonnollisuutta, mutta mitä se sitten missäkin vaiheessa tarkoittaa, että onko se sitten joku asia, jota on ikään kuin mahdollisimman vähän kulttuuristettu tai joka on ikään kuin jotenkin itsekseen, että jos me ajatellaan vaikka kasveja ja kasviksia, että ajatellaanko, että se on luonnollisempaa, mitä vapaammin ne kasvaa ilman tiettyjä tämmöisiä aineita tai kemikaaleja, on yksi asia. Toisaalta sitten voidaan sanoa, että ihmiset on kuitenkin aina jollain tavoin manipuloineet kasveja, vaikka ei käytettäisi tiettyjä kemikaaleja, niille kyllä niin kuin jotain tehdään, että niitä vaikka kastellaan tai istutetaan ne tiettyyn paikkaan ja kitketään ja semmoista, että se käsitys luonnollisuudesta on aina suhteellinen ja määrittyy ihan kulttuurin kautta.
Eli onko täysin mahdotonta vastata tuollaiseen kysymykseen, että mikä olisi luonnollinen ruokavalio? Tai mitä ihmiset luulee tarkoittavansa sillä?
Niin, se on enemmän ehkä just, että mitä ihmiset sillä ajattelee tarkoittavansa. Että sitä olisi kyllä helpompi selvittää kuin, että olisi luonnollinen. Ja toi on kauhean kiehtova toi kysymys, mitä ihmiset ajattelee. Mutta mun täytyy nyt sanoa, että se vaatisi tarkemman selvityksen. Että se vaatisi sitä, että lähtisi niin kuin lukemaan näitä tekstejä ja tämmöistä, että mikä on. Yksi antropologi oli kyllä aikoinaan tehnyt tämmöisestä terveysruuasta, pohtinut tämmöistä, että vähän niin kuin verrannut sitä tämmöiseen uskonnon kaltaisiin järjestelmiin, että siinä tavallaan tulee vahvasti niin kuin jaottelee tämmöiseen, että mikä on puhdasta ja mikä ei ole. Ja se luonto ja luonnollisuus ja puhtaus liitetään yhteen, mutta tämä vaatisi, että hirveän kiehtova aihe, mutta se vaatisi semmoisen niin kuin.
Mutta ei nyt.
Joo, mutta olisi hienoa tuohon niin kuin laittaa vaikka puoli vuotta vuosia tehdä siitä sitten jonkunlainen selvitys.
Aikuisella hyvin toimeentulevalla ihmisellä on paljon mahdollisuuksia valita, että mitä suuhunsa laittaa, mutta lapsella ei. Hänellä ei ole ylipäätänsä ostovoimaa vielä ja useimmiten joku toinen päättää hänen ruoastaan. Niin mitä mieltä sä oot lapsen ruokavalion muodostamisesta ja nimenomaan nyt muodostamisesta, että joku toinen sen päättää? Missä vaiheessa lapsen tulisi olla sitten täysin jotenkin vastuussa omasta näkemyksestään ja ruoka-identiteetistään?
Joo, toi on hyvin kiinnostava kanssa, koska toisaaltahan, niin kun, ja tuossa on myös, että ajatellaanko me, että vanhemmat saa päättää. Toisaalta sitten on tämmöisiä, että Suomessa vaikka, että on näitä tiettyjä tämmöisiä suosituksia. Täällä on vahva neuvolasysteemi, jossa niin kun, tätä varmasti myös ohjataan. Ja kanssa vähän se, että miten me niin kun ajatellaan, että onko perhe tämmöinen erillinen yksikkö, onko se jossain määrin omalakinen. Toisaalta sitten perhettäkin niin kuin säätelee erilaiset lait, mutta sekin on vähän tämmöinen, mihin varmasti reagoidaan. Sitten Suomessa on toki myös tämä niin kuin kouluruokailu, joka on myös hyvin vahva osa niin kuin tätä suomalaista. Ja sitten tietysti lasten kohdalla niin kuin paljon mietitään myös sitä jotenkin niin kuin ravinto ja terveys, ja että pitää lasten puolesta tehdä näitä päätöksiä. Ja näihin myös liittyy hyvin paljon sitten kulttuurisia käsityksiä siitä, että mitä lapset on ja miten tullaan, niin kuin, että tullaanko aikuisiksi sitten, että vähitellen ja mikä se prosessi. Ja kyllähän niin kuin ruuassakin lapsille tavallaan pyritään antamaan sitten jotain tämmöisiä mahdollisuuksia valita ja toisaalta niin kuin rajoitetaan. Ja tässä myös niin kuin voisi sanoa, että se kasvissyönti, että on vähän tällaista, että nähdään se niin kuin sekaravinto, johon kuuluu myös niin kuin liha ja kala ja näin, että se nähdään ikään kuin jotenkin normaalina tai semmoisena tavallisena, ja sitten niin kuin se pitää perustella, jos siitä poiketaan. Että jos vanhemmat haluaa lapsensa olevan kasvissyöjiä tai vaikka vegaaneja, niin tämä on sitten vähän semmoinen, mikä herättää huolta, ja herättää sitten huolta ja kysymyksiä, että onko se lapselle hyväksi. Ja joskus puhutaan tästä, että pitäisi saada itse päättää. Ja mä aloin miettiä, että mihin tämä kaikkea, että kyllähän lapset vaikka kastetaan seurakuntaan ja nimenomaan kaikenlaista.
Ja mietin just tätä, että kun on elämänkatsomustieto niminen oppiaine, niin olisiko ruuassa, niin kun, pitäisikö siinä olla samanlainen näennäisesti neutraali kasvuympäristö?
Mutta onko siitä olemassa sitten sitä neutraalia? Että mä luulen, että kaikkiin niihin liittyy jotain. Ja ylipäänsä siis antropologina mä sanoisin, että ihan kaikkeen liittyy jonkunlainen ideologia, käsitykset siitä, miten asioiden pitäisi olla, että ei sitä neutraalia varsinaisesti ole.